je plier adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Siriýanyň goşuny ortadan harby usurlarynyň goldagy bilen Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady.
Bu harby operasiýa Siriýanyň eskerleri bilen birlikde Liwanyň Hezbollah toparynyň sewejçilerde gatnaşýar.
15-nji oktýabrda Washingtonda geçirilýän Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň Aşgabatyň ykdysady we howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat gelýändigine bilermenler ünsi çekerler.
Şomengdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu edekki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga öwrenmäkdir.
Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş hemýap ýolaýatynyň häkimi söwüşçüleriň ähli administratif binalary ýumurandyklaryny Azatlyk radiosuna gurrun berdi.
Bir gide bunu biz bilen berdik, bula bilen urşdyk, emma gördük kapitallarymyzda öýler köp, mümkinler talap bolmasyn.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 15-nji oktýabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen Birleşen Ştatlary sapar eden türkmen delegasiýasy Washingtonda siýasy konsultasiýalara gatnaşar. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministri Reşit Meredow başçylyk eder. Türkmenistanyň resmi maglumatynda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynda illeri tutulýan ugurlaryň söwda, ykdysady, transport, ara gatnaşyk, energiýa, owa hojalygy we ösen tehnologiýalar bilen baglydygy aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary Parahatçılık, hopsuluk, global hoplara karşı durmak önce partnerliğe ehmiyet beriyenliği belleniyor. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady. Siriýanyň goşunynyň gozgalançylarynyň elindäki şäherä garşy basyşyna ortadan söwüş usurlarynyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary önünde synçy uramasy ortadan 15-nji oktýabrda malaşyran howa hüjümleriniň Talbirsek we Termalla şäherleriniň golaýyndaky nişanlara ýetenligini aýtdy. Britaniýada ýerleşen bu gurama Siriýanyň etkerleriniň we Livanyň Hezbollah toparynyň Söwüşçüleriň bu harby operasiýalara gatnaşýanlygyny aýtdy. Orsiýa soňky günlerde howa hüjümlerini artdyryp 24 sagatyň dowamında 88 sany çäre geçirilýändigini 13-nji oktýabrda eýlan etdi. Moskwa Islam döwleti toparyna hüjüm edýändigini aýdýarka Washington we onuň ýarandary Orsiýa düşmanlarynyň prezident Başar al-Asada garşy söwüşýän we günwatarynyň goldaýan gozgalançy toparlaryna zarba urýandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Owanistandan çykarmak boýunça plany ötkezip, 5,5 miň harbiýetiniň 2016-njy ýyldan soň hem galmagy barada ýygnan etjekdigini aýtdy. Obamanyň bu ötgüşüklük barada 15-nji oktýabrda AKTAM-da çykyş etmegine garaşylýar. Resmiýetler Obamanyň indiki ýylyň dowamında 9,800 adamdan ibaret goşuny Owanistanda saklamak we 2017-nji ýylda bu sany 5,5 miň adama çenli adaltmak barada plany mälim etjekdigini bellediler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Owanistandaky harby missiýasy 13 ýyldan soň 2014-nji ýylyň aýagynda tamamlanyp, şondan soň ýurdun howpsuzlygy Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň goşunlarynyň goldawyny daýanýan Owgan goşunlarynyň garamagynda galýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Täjikistandaky ýagdaý barada uly aladylanma bildirýändigini aýtdy. Nazarbayew bu barada 15-nji oktýabrda Putin bilen gepleşikleriniň ýa-ni Astanada geçirilen birlikdäki metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Täjikistanyň Owanistan bilen umumy terhidinde soňky hepdelerde Taliban toparynyň söwüşçüleri öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Sentýabr aýynda Täjikistanda goranmak ministriniň öňkü orunbasarynyň gatnaşmagynda adam pidali çaknaşyk hem bolup täşeledi Nazarbayew Kazakstanyň ortadan iň ýakyn we ynamdar gomşusy bolandygyny we mundan beýlek de boljakdygyny bellädi. Nazarbayew Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşigini hem makullady. Putin ortadan we Kazakstanyň Hazar deňzinde bilelikdäki nebit önümçiligi boýunça uly planlarymyz bar diýip öz çykyşynda aýtdy.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии.
Украинанын Бирлешен Миллеттер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде орно ээ болмок орунда 15 октябрда кечирилжек сессия беришликте үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капма-каршылыктарында өз таасирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгына уланып келген Орусияга каршы дурдуктугун айтыйар. Сессия беришликте күндөгөр Европа юртларынын арасында Украина каршы чыкыш этчек жок. Украинанын дашкы иштер министри Павло Климкин өз жордунун улу көрүмлү кийинг күн тертибинин бардыгына эми Орусия менен кепилешиктердин дүйүптөн жарашыклуу эхеңде болмозактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харвык катнашыкларын күчтөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору деражалы адмиралы 15 октябрда Техранда Ирандын корунмак министри менен кечирген дуушуунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жолбашчысынын орун басары адмирал Сун Джингуо бу сапарын максаты мындан бийрек да Иран менен достугу кызматташтыгы өстүрмөк, бу эки тараптын харвык катнашыктар эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барада пикир алышмактан ибарат деди. Форматлы радиодун тыңдаучулары сиз Тәдірікілер үлін таныш олдыңыз. Біз кеплешігімізді дуа меттірі әріп.